VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 1 September 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, atau mungkin hanya bersantai di rumah? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Oh ya, mengingat kondisi udara yang memburuk di beberapa wilayah di Indonesia, yuk terapkan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 6M, 1S, diantaranya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menghindari sumber polusi dan asap rokok, serta segera mencari pertolongan jika muncul keluhan pernafasan. Leonard Riono, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA di antaranya. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris akan berbicara soal berbagai tantangan dengan para pemimpin ASEAN. Berbagai sumber mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping kemungkinan akan absen dari KTT G20 di India. Topan Super Saula dekati Guangdong dan Hong Kong. Laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini, diantaranya TNI mengenalkan budaya dan kuliner Indonesia di tengah latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 di Jawa Timur.
Love learning about the culture and participating in the activities here. It's been a lot of fun.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film laga superhero Blue Beetle yang dirilis di Amerika sejak tanggal 18 Agustus lalu.
But do not open it.
You went in to get a shops, and all you brought back was a hamburger.
Okay, I don't think it's a burger.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Riono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Riono. Ketika Wakil Presiden Amerika Kamala Harris berada di Asia Tenggara tahun lalu sebagai teguran kepada Beijing, dia singgah di Pulau Palawan di Filipina, hanya 330 km sebelah timur Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan. Di Jakarta, minggu depan ketika bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Harris juga akan membahas rute maritim penting itu di mana terdapat klaim yang tumpang tindih oleh Tiongkok, Taiwan, dan 4 negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"You can expect the Vice President to discuss the South China Sea as well throughout her meetings in Jakarta."
Anda juga bisa mengharapkan Wakil Presiden akan membahas Laut Tiongkok Selatan dalam pertemuannya di Jakarta. Dia akan menegaskan kembali dukungan kami pada kebebasan di laut, penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi. Demikian ujar Karine Jean-Pierre. Topik lainnya termasuk krisis di Myanmar. ASEAN telah gagal memaksa negara anggotanya itu untuk kembali ke demokrasi. Begitu pula dengan berbagai sanksi internasional termasuk dari Amerika.
In Myanmar, we must press the military regime to stop the violence, to implement ASEAN's 5-point consensus.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan terkait Myanmar, kita harus menekan rezim militer untuk menghentikan kekerasan, menerapkan konsensus 5 poin ASEAN, dan mendukung kembalinya pemerintahan demokratis. Harris juga diperkirakan akan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Seperti halnya dengan Myanmar dan Laut Tiongkok Selatan, reaksi ASEAN tidak banyak bicara, hanya menyatakan kekhawatiran akan dampak perang tanpa mengecam Rusia. Presiden Tiongkok Xi Jinping kemungkinan tidak akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin G20 di India minggu depan, kata sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut di India dan Tiongkok kepada kantor berita Reuters. Jika benar, maka hal itu merupakan sebuah perkembangan yang akan menghilangkan peluang pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden. Absennya Xi juga bisa menjadi pukulan bagi tuan rumah India, menurut sejumlah analis, yang melihatnya sebagai sinyal bahwa Tiongkok enggan memberikan pengaruh pada negara tetangganya di selatan itu, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di tengah perlambatan perekonomian Tiongkok. dua pejabat India, satu diplomat yang bertugas di Tiongkok dan satu pejabat yang bekerja untuk pemerintah negara G20 lainnya mengatakan Perdana Menteri Li Qiang diperkirakan akan mewakili Beijing pada pertemuan di New Delhi pada 9 dan 10 September ini. Li juga kemungkinan akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin Asia Timur dan Asia Tenggara di Jakarta pada 5 hingga 7 September, menurut laporan dari kantor berita Kyodo. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan dia tidak akan melakukan perjalanan ke New Delhi dan sebagai gantinya akan mengirim Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Delegasi Kongres Amerika yang mengunjungi Taiwan mengatakan pada hari Jumat bahwa Amerika akan bertindak jika pulau itu diserang. Delegasi itu juga berjanji untuk menyelesaikan berbagai hambatan pada belanja pertahanan Taiwan dari Amerika senilai 19 miliar dolar. Ketahuilah bahwa serangan apapun yang tidak beralasan terhadap Taiwan akan menghasilkan reaksi tegas dari Amerika, kata Rob Whitman, Wakil Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika dalam pidatonya menjelang pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen. Undang-undang Amerika mengharuskan Washington memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri dan memperlakukan semua ancaman terhadap pulau itu sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Namun masih belum jelas mengenai apakah Taiwan akan mengerahkan kekuatan sebagai respons terhadap serangan dari Tiongkok. Whitman dari negara bagian Virginia bersama dengan Carlos Jimenez dari Florida dan Jen Kegens dari Virginia tiba pada hari Kamis untuk kunjungan 3 hari di Taiwan. Ketiga anggota Partai Republik itu bertemu dengan Tsai dan Kepala Dewan Keamanan Nasional Taiwan, Wellington Koo. Taiwan adalah pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok dan telah menghadapi peningkatan intimidasi militer dalam beberapa tahun terakhir ketika jet-jet tempur dan kapal angkatan laut Tiongkok mengadakan latihan harian yang ditujukan ke pulau itu. Selama bertahun-tahun untuk meningkatkan pertahanannya, Taiwan telah membeli peralatan militer senilai 19 miliar dolar Amerika, namun sebagian besar masih belum terkirim. Jutaan orang di Provinsi Guangdong, Hong Kong, dan Macau di Tiongkok Selatan bersiap menghadapi imbas dari topan Super Saola yang semakin mendekat. Ratusan penerbangan telah dibatalkan dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat usaha ditutup. Wai Yi, penduduk Hong Kong, mengatakan,
Saya
sangat khawatir karena baik berbagai media maupun observatorium Hong Kong memberitakan bahwa topan ini merupakan topan super. Apalagi setelah melihat peta jalur topan di internet, kita dapat melihat bahwa mata topan akan melintas sangat dekat dengan Hong Kong. Jadi saya agak khawatir dan berharap topan ini tidak menimbulkan terlalu banyak korban jiwa, ujar Wai Yi. Saola bisa menjadi salah satu topan terkuat yang melanda wilayah itu sejak tahun 1949 dengan kecepatan anginnya lebih dari 200 km per jam. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
TNI mengenalkan budaya dan kuliner Indonesia di tengah latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 di Puslatpur 5 Marinir, Baluran, Jawa Timur. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jawa Timur.
Sejumlah peserta latihan Super Garuda Shield tahun 2023 terlihat menikmati belajar membuat motif batik tulis di salah satu stan UMKM di Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur 5 Marinir, Baluran, Jawa Timur. Salah satunya personel militer dari Amerika Serikat, Brian Jesser. Ia menuturkan membuat batik tulis merupakan pengalaman pertama yang menyenangkan dan menantang bagi dirinya.
Love learning about the culture and participating in the activities here. It's been a lot of fun.
Masih soal batik, pemimpin militer Amerika, Xavier T. Brunson, juga menuturkan telah membeli 2 baju batik dan membelikan istrinya sebuah gaun. Ia bercerita kepada istrinya bahwa dirinya sedang latihan di seberang perairan Bali. Kesenangan juga disampaikan pemilik stan yang menjadi tempat belajar membatik sejumlah tentara asing yang ikut latihan Super Garuda Shield tahun 2023, yaitu Umi Sukaisi, pemilik sanggar batik Sebelang di Banyuwangi. Umi yang meneruskan usaha batik pendahulunya, mengatakan diajak teman untuk membuka stand di latihan ini.
Ya senang aja lah, sekalian ada pembukaan latihan gabungan ya, tentara internasional.
Sementara koordinator UMKM di Super Garuda Shield tahun 2023, Mayor CHB Kasaima mengatakan, TNI ingin menampilkan berbagai budaya Indonesia seperti batik dalam pelatihan bersama ini. Ia menuturkan para tentara asing sebagian besar sudah mengetahui bahwa batik berasal dari Indonesia. Karena itu ia memperkirakan mereka akan penasaran dan ingin mencoba membuat batik di tengah-tengah agenda latihan. Selain itu, Saima menuturkan pihaknya juga mengenalkan kerajinan dan makanan Indonesia kepada tentara asing.
Nah, ini banyak ya kerajinan-kerajinan, souvenir-souvenir, ada makanan Banyuwangi, Situ Bondo, lokalnya di sini ada bagia, kemudian ada singkong, daun singkong.
Saima mengaku mengajak para pelaku UMKM yang berdekatan dengan lokasi latihan, yaitu dari Situ Bondo dan Banyuwangi. Para pelaku UMKM dapat menjual berbagai produk mereka di tempat latihan. TNI menggelar latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 di Pusat Latihan Tempur 5 Marinir Baluran Jawa Timur. Latihan tersebut diikuti sebanyak 2.800-an prajurit TNI dan 2.000-an personel militer dari negara sahabat yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Inggris bergabung bersama Indonesia dalam latihan gabungan tersebut. 9 negara juga hadir sebagai pengamat dalam latihan tersebut, di antaranya Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dari Baluran, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pakar menyerukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk segera mengamandemen Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023 pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan soal perhitungan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tinti Anggraini menilai putusan MA tersebut merupakan kabar gembira bagi gerakan perempuan politik di tanah air di tengah melemahnya komitmen afirmasi di lembaga penyelenggara pemilu. Tinti Anggraini merupakan salah satu pemohon uji materi pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain Tinti, pemohon uji materi lainnya adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, Hadar Nafis Kumai, dan Wahida Soaib. MA lanjut Tinti meneguhkan kembali soal konstitusionalitas dan kepatuhan pada kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu DPR dan DPRD.
Ternyata terbukti sekarang bahwa justru banyak dalih KPU soal penggulatan desimal ke bawah dengan alasan rumus matematika internasional adalah tidak relevan dan tidak logis bagi pengaturan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan untuk pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD.
Sebelumnya MA mengabulkan seluruh permohonan pengujian pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari 0,5. Sebagai contoh, jika suatu dapil terdapat 8 caleg, jumlah 30% keterwakilan perempuannya adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari 5, maka berlaku pembulatan ke bawah. Akibatnya keterwakilan perempuan dari total 8 caleg di dapil itu cukup hanya 2 orang dan itu dianggap sudah memenuhi syarat. Padahal 2 dari 8 caleg setara 25% saja, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30%, sebagaimana dipersyaratkan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dari data daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota yang telah diumumkan oleh KPU, Tinti juga menilai partai politik di sejumlah daerah pemilihan atau dapil masih ada yang mengajukan daftar caleg yang keterwakilan perempuannya kurang dari ketentuan paling sedikit 30%, misalnya dapil DPR untuk Bengkulu.
Oleh karena itu, KPU mestinya segera meminta partai politik melakukan perbaikan atas daftar caleg yang diajukan oleh partai politik. Terutama saat ini kan masih proses pengajuan perbaikan daftar calon sementara menuju daftar calon tetap.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan lembaganya akan mengecek terlebih dahulu terkait putusan MA tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Tentara Rusia diyakini sebagai kekuatan militer terbesar kelima di dunia. Tetapi ketika menginvasi Ukraina 1,5 tahun lalu, tentara Rusia ternyata tidak sekuat yang diharapkan Presiden Vladimir Putin. Berikut laporan selengkapnya. Pendengar, ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan merebut ibu kota Kiev dalam 3 hari. Namun 18 bulan kemudian, hal itu masih belum terjadi. Padahal Kremlin telah menghabiskan lebih dari $60 miliar atau sekitar 900 triliun rupiah untuk perang itu. Analis Gary Smith dari American Enterprise Institute, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, mengatakan,
everybody was looking at basically the amount of money that the Politburo,
semua orang pada dasarnya melihat jumlah uang yang disalurkan Kremlin untuk militer Rusia dan berkata, ya, mereka akan memiliki kemampuan yang nyata.
Pakar keamanan dan strategi di Atlantic Council Ian Brzezinski percaya bahwa invasi ke Ukraina sebenarnya dirancang sebagai kampanye jangka pendek yang kini telah bergulir menjadi pertarungan untuk mempertahankan diri.
Now they're on the defense.
Sekarang mereka dalam posisi bertahan. Sayangnya mereka telah diberi banyak waktu untuk menggali dan membangun benteng dan ladang ranjau dan Anda tahu garis parit dan semacamnya. Ini bukan kekuatan tempur kelas dunia, tapi masih merupakan kekuatan yang signifikan.
Saat ini jumlah tentara Rusia mencapai sekitar 1 juta orang. Smith mengatakan, meskipun telah melakukan mobilisasi, kekalahan Ukraina membuat sebagian besar tentara tidak siap untuk bertempur.
Mereka pernah menjadi raksasa dalam operasi lapis baja, dan ternyata, sekali lagi, tanpa kemampuan operasi gabungan, tanpa logistik yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan tanpa penggunaan kekuatan udara gabungan, mereka tidak lagi digdaya.
Brzezinski menilai konflik Agustus 2008 di Georgia menunjukkan kelemahan dalam disiplin, komando, dan struktur militer Rusia.
But it was, a dismal performance. And Putin vowed that he was going to change things.
Itu adalah kinerja yang menyedihkan, dan Putin bersumpah akan mengubah keadaan. Dan dia memulai rencana modernisasi militer selama 10-15 tahun.
Saat ini Rusia menghadapi masalah sumber daya di Ukraina dan meningkatkan jumlah pasukan saja tidak akan membantu dan tidak akan mudah. Kata Philip Breedlove, pensiunan Jenderal Angkatan Udara Amerika yang merupakan komandan tertinggi NATO dari tahun 2013 hingga 2016.
If you think Russia is completely done, I think you're wrong. There is a lot more capability.
Jika kita mengira Rusia sudah selesai, kita salah. Kapabilitas mereka masih sangat besar. Namun dibutuhkan dorongan politik yang sangat besar bagi Putin untuk terus mengerahkan pasukan dan melakukan beberapa hal yang mungkin harus ia lakukan.
Demikian laporan tim VOA.
Dengan menghangatnya suhu air laut yang mengancam sebagian besar terumbu karang dunia, beberapa ahli ekologi menggunakan teknologi sederhana untuk membantu memulihkannya.
Terumbu karang dalam bahaya. Air laut yang memanas dengan cepat adalah penyebab utama kematiannya dalam jumlah besar. Tren yang mengganggu ini telah memotivasi sejumlah orang untuk bertindak. Johnny Klepas adalah seorang ilmuwan terumbu karang dan direktur Raising Coral Costa Rica. Ia berbicara dengan VOA melalui sambungan Skype.
I've worked on coral reefs for a long time, mainly as a scientist.
Saya telah sejak lama menangani terumbu karang, khususnya sebagai ilmuwan, dan sudah sangat lelah mengingatkan orang-orang bahwa ini akan menjadi buruk, dan memutuskan untuk mengatakan apa yang bisa kita lakukan agar karang-karang ini jadi kuat bertahan, dan oleh sebab itu kami memulai proyek ini.
Proyek mereka melibatkan pengambilan bongkahan kecil karang dari alam liar dan menanamnya di pembibitan bawah air untuk penanaman kembali di terumbu. Mereka menggunakan teknologi untuk memantau dari mana serpihan karang tersebut datang untuk mendapatkan karang yang lebih tangguh.
We're also distributing our corals to many more locations.
Kami juga mendistribusikan karang kami ke lebih banyak lokasi dengan alat seperti pengukur suhu dan pemantau untuk memastikan kami mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai di mana kami bisa menempatkannya pada masa mendatang.
Proyek restorasi seperti ini sangat penting. Berdasarkan perkiraan, dunia ini sudah kehilangan 50% karang selama 30 tahun terakhir karena pemanasan dunia. Jika karang mati, kepunahannya akan menimbulkan bencana besar pada kehidupan baik di dalam maupun di luar laut. Terumbu karang melindungi garis pantai kita, menjaga keragaman hayati di dalam air, dan sangat penting untuk kehidupan laut. Kelompok lain yang membantu pemulihan karang adalah ArcaReef, sebuah perusahaan teknologi iklim yang mengembangkan alat cetak 3 dimensi susunan lantai karang yang dapat ditanam ke dalam area strategis dasar laut sebagai pondasi untuk membantu karang yang baru tumbuh. Dennis Tekerek adalah salah seorang pendiri dan COO ArcaReef. Ia berbicara dengan VOA melalui sambungan Skype.
We place them with divers, we place them at the bottom of the ocean.
Kami letakkan dengan penyelam, kami letakkan di dasar laut. Dan kami letakkan serpihan karang di atasnya.
Salah satu manfaat dari ubin ringan karena benda itu bisa dipindahkan ke air yang dalam dan dingin sesuai kebutuhan. Dalam kata-kata ahli kelautan Amerika terkenal Sylvia Earle, karang memerlukan ikan, ikan memerlukan karang. Jika tidak ada ikan, karang mati. Jika karang hilang, ikan mati. Dari Washington DC, VOA.
Kontroversi perluasan layanan taksi online swakemudi di kota San Francisco masih terus berlangsung. Setelah 2 penyedia layanan taksi swakemudi diizinkan beroperasi penuh secara komersial, warga masih terbelah. Ada yang menyambut baik kehadirannya, ada juga yang memprotes dan berusaha memboikot keberadaan mobil-mobil otonom tersebut.
Sebuah taksi swakemudi berjalan melambat di sebuah jalanan di kota San Francisco yang gelap. Dengan cepat, mobil itu dikelilingi sekelompok sosok bertopeng. Salah satu di antara mereka menaruh kerucut lalu lintas di atas kap mobil itu. Otomatis, lampu hazard mobil itu menyala dan mobil pun berhenti di tengah jalan, tak berfungsi. Pemandangan ganjil yang terjadi puluhan kali Juli lalu itu di ibu kota teknologi Amerika Serikat merupakan bentuk unjuk rasa sejumlah aktivis terhadap meningkatnya jumlah mobil robot yang mereka nilai tidak aman. Salah satu aktivis yang memilih menggunakan nama samaran Alex mengatakan,
"You know, it's a big problem that like San Francisco itself wasn't involved in the discussion about whether..."
Merupakan masalah besar ketika warga San Francisco sendiri tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai apakah mobil swakemudi ini patut hadir di jalanan kami. Jadi, senang rasanya melihat orang-orang membicarakannya sekarang.
Kelompok aktivis anti mobil bernama Safe Street Rebel itu secara radikal sangat pro pejalan kaki dan pro sepeda dan tidak terkesan oleh klaim yang menyatakan bahwa mobil swakemudi merupakan moda transportasi revolusioner yang baru. Alex justru memandangnya sebagai cara lain untuk memperkuat dominasi mobil. Dengan menggunakan kerucut lalu lintas curian, para aktivis menonaktifkan taksi swakemudi yang dioperasikan oleh Waymo dan Cruise, 2 perusahaan yang sejauh ini baru diizinkan mengoperasikan taksi swakemudi di San Francisco. Jaden Sterling naik taksi swakemudi setiap hari. "Saya menggunakannya untuk alasan kenyamanan dan keselamatan," kata Sterling. Dari kursi penumpang Waymo yang ditumpanginya, ia dapat melihat perangkat lunak taksi itu mendeteksi keberadaan kendaraan lain, pejalan kaki, hingga pesepeda secara langsung.
There are other minor instances that I've experienced from time to time.
Ada contoh-contoh kecil yang saya alami dari waktu ke waktu. Mobil ini akan sedikit kebingungan di persimpangan jalan yang sibuk. Misalnya, kalau ada banyak mobil yang melintas, ada banyak arah, ia mungkin agak bingung. Tapi ia selalu merespons dengan sangat baik. Dan apabila mobil itu terhenti lebih dari 30 detik, mereka biasanya akan menghubungi Anda, menanyakan kondisi Anda, dan jika perlu, mereka akan mengirim tim bantuan di perjalanan.
And off we go. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Please make sure you're...
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah kafe yang khusus didedikasikan kepada para pecinta kucing dibuka baru-baru ini di jalur Gaza. Pemiliknya berharap kehadiran kafe itu dapat membawa kegembiraan bagi pencinta hewan berbulu itu, sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki hewan peliharaan. Tim VOA melaporkan. Kafe yang pertama dari jenisnya ini di Gaza sepenuhnya bertema kucing dengan cermin dan vas bunga serta poster dari 14 kucing yang tersedia untuk diajak main oleh para tamu, dewasa atau anak-anak. Naima Meabed, pemiliknya, mengatakan kafenya itu memberi manfaat positif bagi penduduk Gaza.
Konsep kafe kucing ini sederhana. Saya terinspirasi oleh kecintaan seumur hidup saya terhadap kucing sejak saya masih kecil. Saya ingin berbagi kecintaan ini dengan orang-orang, terutama karena ada banyak individu seperti saya yang mencintai kucing tetapi tidak dapat memilikinya di rumah atau tidak memiliki waktu untuk menikmatinya. Jadi saya menciptakan tempat ini untuk mereka, tempat di mana mereka dapat datang bahkan selama 5 menit di siang hari untuk merasa bahagia, melepaskan energi negatif, dan kembali ke rumah bahagia dan dengan energi positif.
Di kafe ini, pengunjung bisa bermain dengan kucing Persia, kucing Angora Turki, dan kucing hibrida. Pengunjung dikenai biaya $1.30 per setengah jam per meja untuk berada di sana, di luar biaya kopi dan penganan kecil yang ditawarkan. Bagi Hala Abu Makhaseb, 14 tahun, yang sejauh ini belum berhasil meyakinkan orang tuanya untuk memiliki kucing peliharaan, kafe itu adalah kejutan yang menyenangkan selama liburan sekolah musim panasnya.
Saya pencinta kucing, tetapi ibu saya tidak pernah mengizinkan kucing untuk dibawa pulang karena sulit untuk membesarkan mereka di apartemen. Apalagi kucing membutuhkan perawatan dan kebersihan. Saya sangat senang ketika kafe ini dibuka, apalagi berada di gedung yang sama dengan tempat saya tinggal. Sangat menyenangkan. Kami datang ke sini untuk melepaskan kepenatan. Saya sangat menyukai kucing dan saya selalu datang ke sini untuk bermain dengan kucing.
Beberapa warga Gaza kurang terkesan dengan kehadiran kafe ini. Mereka berargumen di media sosial bahwa sebagian besar penduduk terlalu miskin untuk menyambut kehadiran tempat semacam itu. Tapi pengunjung kafe Rewa Abdel Hadi, 20 tahun, membantahnya.
Kucing adalah makhluk yang hidup bersama kita dan merasakan ketakutan, kelaparan, dan kemiskinan. Memiliki orang yang merawat mereka adalah ide yang luar biasa.
Naima Meabed setuju. Ia berpendapat kehadiran kafenya diharapkan bisa mendorong banyak orang untuk memelihara kucing. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Semakin banyak film Hollywood yang menampilkan aktor dan elemen kultur imigran dalam film mereka. Salah satunya film laga superhero Blue Beetle. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Guard that with your life, but do not open it.
You went in to get a shop, and all you brought back was a hamburger.
Okay, I don't think it's a burger.
Sutradara Angel Manuel Soro tidak berpikir banyak mengenai sisi Latino ketika membuat Blue Beetle. Film dari DC Studio bersama penulis skenario asal Meksiko, Garrett Danet Alcocer. Film ini dibintangi oleh Solo Mariduena sebagai Jaime Reyes alias Blue Beetle. Ia superhero Latin pertama DC. Film ini syarat referensi budaya Meksiko dan unsur-unsur budaya Amerika Latin lainnya. Tetap saja, sutradara asal Puerto Rico ini mengatakan bahwa semua ini terjadi secara alami karena latar belakangnya dan latar belakang Danet Alcocer. Angel Manuel Soro mengatakan,
"We never were like, okay, so how are we gonna make this scene Latino?"
Kami tidak pernah seperti, okay, jadi bagaimana kita membuat ini Latino? Kami tidak bisa menyembunyikan siapa kami. Jika kami berkesempatan menceritakan pengalaman kolektif kami, karena kami orang Latin, semuanya akan menjadi Latino.
Film Blue Beetle mengisahkan Reyes mendapati dirinya memiliki kumbang skarab kuno bernama Hajida. Kumbang ini memilih Reyes sebagai tubuh simbiosisnya. Dalam adegan lucu, skarab itu menempel pada dirinya, mengubah anak muda pemalu ini menjadi superhero. Soto mempromosikan sendiri filmnya karena protes yang sedang berlangsung di Hollywood melarang aktor dan penulis naskah mempromosikan karya mereka berdasar kontrak dengan televisi dan teater. Tetap saja, dia mengajak para pemeran filmnya ketika menggelar konferensi pers di Los Angeles. Film Blue Beetle diputar di Amerika sejak 18 Agustus. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 1 September 2023 bersama Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.